барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 11 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фред Астер, Тедіс Холтон, Мадонна, а так само гурти The Animals, Рамштайн, The Allman Brothers Band, Shadow Gallery, Апокаліптика, Дираксет. Долучайтеся. 11 травня 1888-го народился Ирвинг Берлин. Соправдное имя – Израиль Балин, американский композитор белорусского походжения. Написал больше за 900 песен, 19 мюзиклов и музыку до 18 кинофильмов. Бадай самый ведомый твор Берлина – «God Bless America» 1918 года, який лічится неофіційним гімном США. Так само сярод найбольш вядомых твораў песня «The White Christmas» – один з символов калядных святов у Америцы и «Пусть». «Putin on the Ritz», якую називають неофіційним гімном Голлівуду. Слухаємо гэтый твор у виконанні Фреда Астера.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue? On that famous thoroughfare with their noses in the air. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz.
Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хвалі» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычний календар сёння 11 травня. У такі ж дзень 1926-го народзілася Тедіс Холтон, галандская спявачка, якая пачала пеўчую кар'еру ў 40-е гады. У 59-м яна перамагла на конкурсе «Еўрабачання», набраўшы 21 бал і апярэдзіўшы выканаўцаў з Вялікабрытаніі і Францыі. Пасля конкурсу Тедіс Холтон запісала варыянты сваёй песні на розных мовах, якія дасягнулі 4-га месца ў галандскім і 11-га ў італьянскім хіт-парадах.
Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje. Verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje. En slenteren in de maneschijn. Met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je, maar ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou. Afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je, maar ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje van trouw.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 траўня 1941-га нарадзіўся Эрык Бёрдан, брытанскі спявак і аўтар песень, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Animals. Бадай, самай вядомай іх песняй з'яўляецца The House of the Rising Sun, аднак штосьці мне падказвае, што гэты безумоўны хіт парадкам надакучыў, таму прапаную паслухаць Don't Let Me Be Misunderstood. Песня была напісаная ў 64-м годзе для піяністкі і спявачкі Ніны Сімон, але сусветную вядомасць набыла дзякуючы шматлікім кавер-версіям. У 65-м годзе сваю версію прапанавалі і The Animals.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad.
Just a soul whose intentions are good.
Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side.
I'm just a soul whose intentions are good.
Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share. And that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you, oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done.
I'm just a soul who's
understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 11 травня 1947-го народился Буч Тракс, американский музыка да автор песень, наибольш вядомый як бубнач, да один из основальников The Allman Brothers Band. Гэты коллектив был утворены у 69-м годе и признаны галоўным архитектором паўднёвага року. У 71-м яны были названы часопісом Rolling Stone лепшей американской командой, якая узнікла за апошние 5 годов. У 95-м годе The Allman Brothers Band были уведены у залу славы рок-н-роллу и займают 53-е место у списе 100 наивеликших выканавцев усих часов авторитетного часописа Rolling Stone.
I'm on. Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
11 траўня 1966-го нарадзіўся Крыстаф Шнайдер, памянушцы Дум, нямецкі музыка, бубнач гурта Рамштайн. Ягоны бацька быў дырэктарам берлінскай оперы, маці выкладчыкам музыкі. Вядома ж, захапленне музыкі пачалося з таго, што бацькі аддалі хлопца ў музычную школу. Там яму прапанавалі на выбар трубу, кларнет і трамбон. Ён спыніў свой выбар на трубе, аднак яго заўсёды зачароўвалі барабаны, і ён заняўся імі самастойна. Музычны дзейнасць Шнайдер пачаў у камандах, дзе выступаў разам з сябрамі. У 84-м Крыстаф праходзіў службу ў войску. Дарэчы, ён адзіны ўдзельнік Рамштайн, каму давялося служыць. Вярнуўшыся з войска, працаваў у тэлекамунікацыйнай кампаніі, рознарабочым, 2 гады быў грузчыкам на горнай метэастанцыі, пакуль не пазнаёміўся з тымі, з кім і заснаваў Рамштайн.
Yeah.
11 траўня 1970-го нарадзіўся Гарры Уэркамп, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як клавішнік, гітарыст і бэк-вакаліст гурта Shadow Gallery, дзе працуе з 92-го года. Папярэднікам калектыву была хэві-метал каманда Sorcerer, якая была ўтвораная на пачатку 80-х. Яны адрозніваліся тым, што рабілі кавер-версіі вельмі няпростых з тэхнічнага пункту гледжання кампазіцый такіх выканаўцаў як Ingvi Malmsteen, Rush, а таксама апрацоўвалі мноства класічных рок-песень. У 91-м яны змянілі назву на Shadow Gallery, трохі змянілі склад і пачалі выконваць уласныя кампазіцыі ў прагрэсіўным кірунку.
у ефіры «Трансгранічная радіорація».
Колодзён з барадой.
11 травня 1978-го нарадзіўся Перту Пяйво Кулерво Кивілаксо, калі прасцей Перту Кивілаксо, а калі яшчэ прасцей фінскі віяланчэліст, удзельнік гурта Апакаліптика. Пачаў граць на віяланчэлі ў 5 гадоў, ягоны бацька таксама віяланчэліст, ён і вучыў сына. Перту вучыўся ў акадэміі Сібеліуса ў Хельсінкі, якую скончыў у 2000 годзе. Перту лічыць самым важным сваім дасягненнем трэцяе месца на міжнародным конкурсе віяланчэлістаў. Ні адзін фін да гэтага часу не дамагаўся такога поспеху на гэтым конкурсе. Да таго ж, ён мае пажыццёвы кантракт з Хельсінскім філарманічным аркестрам, што ў аркестры практыкуецца толькі ў выключных выпадках. Што тычыцца Апакаліптика, дык Перту далучыўся да іх пасля запісу альбома «Калт» у 2000 годзе. Цікава, але ён мог далучыцца да гурта значна раней, калі яму было ўсяго 16-17 гадоў, але астатнія ўдзельнікі Апакаліптика палічылі, што гэта можа негатыўна адбіцца на ягонай кар'еры класічнага музыкі. Слухаем адну з кампазіцый, якую напісаў Перту. Гэта «Betrayal Forgiveness». За барабаны ў ёй адказны Дэйв Ламбарда, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах «Slayer». Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 11 траўня 1967-го Beatles запісалі песню «Baby, you are rich man», якая ўвайшла ў альбом «Magical Mystery Tour». У такі ж дзень 1981-го у Лондоне адбылася прэм'ера мюзікла Эндру Ллойда Вебера «Кошкі». 11 траўня 1985-го сінгл Мадонны «Crazy for You» з кінафільма «Глядзельны пошук» заняў першае месца ў США. А ў такі ж дзень 1991-го шведскі дуэт «Roxette» заняў першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе з песняй «Joyride». Прапануе узгаданымі песнямі і развітацца. Трымайцеся!
Вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
Rider in the love. talk at all. She has a train going downtown. She's got a club on the moon. And she's telling all her secrets
in a wonderful balloon.
She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. Could never turn around and run. No, ain't no fortune teller.